Godātie kolēģi, turpināsim saimes sēdi pēc pārtraukuma, un tātad darba kārtībā ir likuma projekts Civilās savienības likums. Trešais lasījums. Mēs palikām pie pirmā priekšlikuma juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Kolēģi, varu vien atgādināt, ka pirmais priekšlikums ir par to, ka mēs jau iepriekš pie otrā lasījuma lēmām, ka vārdu puse aizstāt ar dalībnieku, un arī šajā priekšlikumā vārds puse tiek atbilstoši juridiski korekti noformēts, atbilstoši visā pārējā likumā jau pie otrā lasījuma lēmtā. Līdz ar to aicinu atbalstīt pirmo juridiskās komisijas priekšlikumu.
Tā tad atgādinu, ka deputāti bija runājuši debatēs par pirmo juridiskās komisijas iesniegto priekšlikumu. Un tas nozīmē, ka mums par šo priekšlikumu ir jābalso lemjot. Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo juridiskās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 0 atturas 1. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo juridiskās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 0 atturas 1. Līdz ar to arī nav kvoruma. Godātie kolēģi, balstoties uz saimes kārtības ruļļa 48. pantu, šī saimes sēde tiek slēgta. Saimes prezidijs šos darba kārtības atlikušos jautājumus iekļaus saimes sēžu darba kārtībā. Mēs šodien turpināsim darbu. Pēc 5 minūtēm pāriesim uz saimes 26. maija neizskatītā sēdes darba kārtību. Tātad pēc 5 minūtēm turpināsim ar šā gada 26. maija sēdes darba kārtību. Pārtraukumu plānojam iedrastajā laikā no 12.30 līdz 13.30. Saimes prezidijas atlikušos sēdes darba kārtības jautājumus iekļaus saimes sēžu darba kārtībā. Tā kā šodien turpinam darbu. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Mārcina Seivojkai reģistrācijas rezultātiem.
Kolēģi, nav reģistrējušies Valērijas Gešins, Aldis Blumbergs, Anda Čakša, Aldis Gobzems, Andrejs Kur... Aldis Gobzems ir... Andrejs Klimentjevs, Rihards Kols, Regīna Ločmele, Ivans Ribakovs, Kārlis Šadurskis un Jānis Urbanovičs. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 11.30.